godina Boorana aanaa adda addaa keessatti humni nagaa eegsisu kan mootummaa namoota hedduu hidhaa akka jiru jiraattonni dubbataa jiru. Kanneen hidhaman kun irra hedduun aanaa dhaasirraa ta'uu fi abbaa gadaa Jaldeessaa Guyyoos humnootii mootummaan yaaballoo keessatti hidhamuu eeranii jiran. Waajjirri dhimmina nageenyaa ka godina Booranaas himata kanaaf deebii kenne qaba. Gabaasa guutuudhaaf gara Galmoo Daawititti deebina.
Tubbaa Oromiyaa godina Booranaa keessuma aanaalee daangaa fi gammoojjii keessatti humnoonni kabachiiftota mootummaa maqaa nageenya kabachiisuun jiraattota hedduu hidhaa akka jiran jiraatan dubbatanii jiru. Jiraataan godinichaa maqaan isaanii akka heeramu hin feene tokko tarkaanfii kana kabrataa jiru miseensota humna addaa poolisii Oromiyaa fi raayyaa ittisa biyyaa ta'uu dubbatanii kanas kabrataa jiran warra maqaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo keessa socho'u kana to'achuudhaaf itti jiru jedhu.
Eegi torbaan kana akka malee nami jiranii hidhaan tun. Lafa eeggomtuun ishii akka durii qusurraa fuulamne uffachuutti hin jirtu. Namni hidhaan kun raaba gadaan kee jirti. Jaartiisa irra cisee jira. Ijoolleen daa'imni xixiqqayyoon kuta sadii baratu sagan shan xiqqoo agasuma ta'ee jirti. Hojjataa mootummaa ta'ee jira. Gabaabumatti namni xiqqaa guddaa danda'aniyyuu barataa barsiisaa danda'aniyyuu cufa walitti guuranii hidhuu jiran. Hidha kanammoo wanni akka rafaan cufurraa adda tolcha. Booranni duri raaba gadaa harkaaniyyuun tuqanii raaba gadaan sababa jiqabe. Abbaa gadaa Dr. Jaldeessi Guyyoo kunee nama raaba ammallee abbaa gadaa hoonnituu ganaa duran sana nama kana kabaji tokko malee hidhanii gammamanidhaa jira. Haalleen warri barattoota warri ogeessi seeraa warri hunciftiniyyuu fi jira warri magaalaa aanarra fidanii leessifamu yaaballoo wal qabanii achiin jira warri hammanni murtii. Mirgi wabii kenneef ture mirgi wabii haallee dhoowwatanii achumatti deddeebisuu jirani.
Jiraatan kun akka dubbatanitti amma hidhaan kun keessumaa aanotii akka dhaas Hareeroo, Moyyaalee, Waacillee, Mi'oo, Dirree, Elwayyee, Dulluqii fi kan keessattillee hammaatee jira jedhu.
Lakkoofsi nama gadi dhiyaatu namni kan maqaan beenne callaan kan maqaa wal argatan gara amma guyyaa leenjaa gara 1460 gara 1200 fuudhanii kan maqaa beekan agarsiisaa garuu namni agarsiisa jira. Namni ammoo wal qixxaabaa gara 1560 gamaan immoo fuulaan namni hin jiru. Keessumatti ammoo namni isaan itti xiyyeeffatanii nama warra kan hin jaalanne yookaan kan jaalalisaaf mootummaa kan jaalatu hin argisiisin. Nam feesbuuk bifa irratti wanti akkana kan ta'uu jira kun sirriin isii namni qajeessuun deemuuf hin jirtu. Nama mirgi keenya kabajamuu qabu ta'e. Nama ammoo qaama mootummaa dafe isa foolisii qajeeltuu kan uummati jaalatu. Foolisii nam dhugaa kan uummati. Namni kun dansaa namni kun waan qajeeltuu dubbataa jira. Nama akkasii qofayyuu inidha. Nama akkanaas namni isaanidha.
Humna addaa poolisii Oromiyaan jedhamuun kan himame keessaa tokko luba abbaa gadaa Jaldeessa Guyyooti.
Inni amma gada tokkoon dudduuba fuudha. Inni wanni beekamaan tokkollee hin jirtu garuu feesbuukii isaarratti guyyaa waaqessinna godinaa. Kan kallee deemanii waan misooma akkana illee achi qofaa miti yaaballoonis misooma akkana hin qabdi. Boqqoolloon akkana jira, xeessiin akkana jira, achiis gaariidha. Kan arma kunis waan akkana jira. Kanas ilaaluu qabdu jedhee barreessee nu qeeqaa wanti jedhamtaa gammachaa fi sababaatti dhiyaate namni beektu tokkotti suniin achitti ammoo bulchaan godina natti beekaa jedhee isa kophaatti dhaniyyuu warqaallee biratti hin uune. Yaaballoon jira amma gar guyyaa afurii shanii akkas ture jiranillee nafa kumsaatu namni abbootiin gadaallee dhuftee gaafatee suni guyyoo natti beekaa jedheenii waan tokkollee ta'anii fureerillee hin argine.
Jiraattonni godina Booranaa sagalee Ameerikaaf waan hidhaa dhiyeenya kana godinicha keessatti raawwatamaa jiru dubbatan namni hedduun hidhamu malee mana murtiif akka hin dhiyaanne. Warra mana hidhaa bakka adda addaa jiru irrattis ammoo qaamoleen nageenyaa sarbama mirga namoomaa geessaa jiru jechuun himatu. Keessumaa warri aanaadhaasitti shakkame hidhaa jiru kaanni tumamaa kaan ammoo jilgeenfachiisanii lafarra deemsisu jedhu firoottan namoota hidhaa jiranii.
Maatii seentee saama namii dhanii nyaatanii soraa, duulatti soraa, diima soraa, humna soraa namiidhaa jiru manniidhaa homa gansuuni jiranii. Azamma akkina keessatti gochaa namaan irraa jira. Qaamamaa jiranii rukutamaa jiru jirbaan oofamanii ijaarsa keessatti dhukkubsatanii namni isaan wallaanii jiru as keessatti madaan isaan hammaattee namni aan tokkollee hin jiru akka rakkoo
Obbo Jaarsoo Boruu hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa godina Booranaati. Waan nageenya Booranaa keessa jiru yoo gaafatamanii deebisan dhiyeenya qaamni hidhatee godinichi keessatti jiru aanaadhaas keessatti balaa erga geessee as mootummaan tarkaanfii fudhataa jiraachuu ifoomsanii jiru.
Ammaa fi ana wajin laifi ana da fit din da take ciho kongolata ummata kontraktoronni rijeti tinigar mbe manirati duhas bante namo kamule ni takani so chan kashani hinjiran kun nama made sireje kamni iddo anti kabate wallo lari ninjuru ripelola namo iddo iddo so chwa otuma namo operation ni balla gubajara kamule na genna yadisiya ummeti adda yero mi sho tivi dina santaban tiru
ubujar son dula kana bulchinsa gudna gorna to gaji sajira warisano jela wolisi sirnan koratani mana murti tiyata jira jiran garu jira tunni kesuma wari anada asifi moyaletti dani jiru reditta de daran protani saniyar ka police jiran daga jira kimatu kanaf debi mal qabdu je dega fenture ubujar so
akaduma serati koratamu wale yumani ti yohani nidan kama umnadan wonni aganin behut iddo sun kama daga argu subado wani konstitusionali violet kotani inumani sina birakra watan ana birta kame injil
tumar tikaga fadde wan da bulu bagada jinde suguyoti obujason lu bagada jinde suguyo chakki ni damo yerani kale sa koranno gagge sene bilisata nan yayi lakis ne jiccan gyoif mini jiro borante la kosina mota amma hida jirani hagamta ajanan obujason ode fannu na mota hida jirani amma farka tin gam dubbatani jiro tawa sagale amerika galmudait nairobi